Marco 6, începând cu versetul 1 până la 13, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 968. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le puterea asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Amin. Vă rog să opați locurile. Iată-ne din nou în Evanghelia după Marcu și după ce duminica trecută am avut două mesaje oarecum mai dinamice pentru că textul a fost de asemenea natură, astăzi vom avea un mesaj mai mult despre învățătură, un mesaj care, bineînțeles, are aplicații practice în viața noastră. Vedeți, ucenicii și Domnul Iisus Hristos, dar mai ales ucenicii, până acum au fost martorii a unor evenimente extraordinar de mari. Domnul Iisus Hristos a potolit furtuna. Domnul Iisus Hristos a scos un duh necurat acolo în Gadara, în Decapole. Apoi Domnul Iisus Hristos a vindecat pe femeia aceea cu hemoragie, cum vedeam și duminica trecută. Domnul Iisus Hristos a înviat fetița lui Iair, fica lui Iair. Și acum, când totul este bine, când totul este doar un succes, ucenicii trebuie să învețe niște lecții și să vină oarecum cu picioarele pe pământ. Domnul Iisus Hristos vrea să învețe din mod practic ceea ce trebuie să facă. Pentru că va veni ziua în care Domnul Iisus Hristos va pleca și ei vor rămâne singuri și vor trebui să continue lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a început-o. Până acum, ei au fost mai mult spectatori. Doar s-au uitat și a văzut ce Domnul Iisus Hristos face. De acum încolo însă, vor trebui să fie participanți. Ei vor trebui să predice Evanghelia, ei vor trebui să se roage pentru bolnavi, ei vor trebui să ungă cu un de lemn pe cei bolnavi. A fost oarecum un punct de cotitură al ucenicilor în momentul acesta. Și este foarte interesant că versetul 1 începe și face o precizare pe care de multe ori nu o băgăm în seamă. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Și ne spune cea de-a doua propoziție, ucenicii lui au mers după el. Ucenicii lui au mers după el. Cu alte cuvinte, ucenicii aveau de învățat. Și haideți să vedem ce au învățat ucenicii și ce trebuie să învățăm noi cu privire la viața noastră, cu privire la lucrarea noastră, într-un mesaj pe care l-am intitulat Ucenicie în școala slujitorului. Și cei care sunteți de acasă știți că atunci când vorbesc despre slujitor, vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, care este slujitorul suprem. El este exemplul nostru de slujire. Ei, haideți, primul lucru pe care îl învățăm este următorul. Începe în propriul tău oraș, chiar dacă înainte ai întâmpinat ostilitate. Începe în propriul tău oraș, chiar dacă înainte ai întâmpinat ostilitate. Versetul 1 ne spune lucrul acesta. Iisus s-a întors în patria lui. Acum pentru noi, patrie înseamnă țara noastră. Însă, din text, se deduce că, de fapt, Iisus s-a întors din nou în satul lui, în locul în care el a crescut. S-a întors din nou și și-a revăzut, oarecum, prietenii, dacă putem să spunem lucrul acesta, cei cu care a crescut împreună. Ei, dacă citim doar Evanghelia după Marcu, am avea impresia că este prima dată când Domnul Iisus Hristos vine să predice în Nazaret. Dar nu este așa. Dacă ne uităm ce ne spune Luca, și Luca spune în Evanghelia lui că el a scris o Evanghelie mai completă, zice, după ce am cercetat toate lucrurile cu deamăruntul, m-am gândit să le scriu un șir unele după altele, așa cum s-au întâmplat, adică în ordine cronologică. Din Evanghelia după Luca învățăm că Domnul Iisus Hristos a început la el în Nazaret. După aceea a urmat lucrarea despre care am citit, iar acum Iisus vine din nou în Nazaret. Dar haideți să vedem cum a început Domnul Iisus Hristos lucrarea în Nazaret. Prima dată, cu aproximativ un an sau doi ani în urmă, poate un an jumate, din momentul în care am citit. Și haideți să ne uităm puțin la Luca 4 cu 16 și rog pe Marius să pună Luca 4 cu 16. Uitați ce spune acolo. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a ridicat să citească, versetul 17, și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Aceasta era o profeție despre Mesia, despre cel care urma să vină. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați, versetul 19, și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Versetul 20. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Versetul 21. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Știți ce le-a spus Domnul Iisus Hristos? Astăzi, aici, în persoana mea, s-a împlinit profeția din Isaia. Și toți au rămas mirați, șocați, bulversați. Și știți ce a urmat? Versetul 28, haideți să sărim, Luca 4 cu 28. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. 29. Și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până la sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Wow! Ca să-l arunce jos în prăpastie. Sau asta s-a întâmplat acum un an jumate. Aș vrea să te întreb, dragul meu, dacă cineva a vrut să te arunce jos în prăpastie, a vrut să te omoare, te-ai mai întoarce înapoi să mai vestești Evanghelia încă o dată? Ai zice, nu, God forbid. Dar Domnul Iisus Hristos începe în patria Lui. Vedem aici, de fapt, răbdarea Lui Dumnezeu. Cum credeți că s-a uitat Dumnezeu din cer când oamenii din Nazaret au vrut să îl ucidă pe Domnul Iisus Hristos? Dumnezeu are răbdare cu noi. Are răbdare cu noi. 2 Petru 3 cu 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dumnezeu a avut răbdare cu Nazaret. Vedem persistența lui Dumnezeu. Dumnezeu le mai dă o șansă. Domnul Iisus Hristos vine și spune versetul 2, când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Dumnezeu le mai dă o șansă. Oare a mai făcut cineva lucrul acesta? Să se întoarcă înapoi de unde a fost persecutat? Da, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a făcut lucrul acesta. Când era în Listra, atunci au venit, fapte 14 cu 19, atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au atâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Și haideți să citim, nu o să citesc prea multe versete, am început la început cu multe versete, dar nu citesc așa de multe. Versetul 20. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. Versetul 21. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors. S-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. S-a întors înapoi de unde a fost împroșcat cu pietre. Pavel, de unde ai curajul acesta? Pavel, poți să iubești chiar așa de mult pe cei care au vrut să te omoare? Și Pavel spune da. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce la Nazaret. Era orașul lui. Era locul unde a crescut. Era locul de care l-au legat atâtea amintiri frumoase ca și om. Și Dumnezeu le mai dă o șansă celor din Nazaret. Și Dumnezeu îngăduie ca Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos merge și predică. Ce învățăm noi din acest lucru? Știți, mulți vor să fie misionari. Să predice cuvântul lui Dumnezeu. Să meargă nu știu unde, peste mări și țări. Lucrarea începe aici. Lucrarea începe în orașul tău. Lucrarea începe în familia ta, lucrarea începe în biserica ta și după ce încep și dai dovadă că poți să lucrezi în biserica ta, după ce vezi și se confirmă chemarea pe care o ai, atunci poți să mergi mai departe, poți să misionezi, poți să te duci mai departe. Biserica va sta behind you și te va ajuta. Domnul Iisus Hristos ne învață, începe în propriul tău oraș. Chiar dacă uneori ai opoziție, ai întâmpinat opoziție, ostilitate. Mergem mai departe și vedem că opoziția continuă. Anticipează respingerea necredinței. Anticipează respingerea necredinței. Dacă până acum oamenii au fost destul de deschiși cuvântului lui Dumnezeu, peste tot pe unde a fost, unde a fost Domnul Iisus Hristos, acum însă vedem că aici în Nazaret Domnul Iisus Hristos întâmpină și este întâmpinat cu necredință. Versetul 2. Când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Și mai departe, în versetul 6 spune, și se mira de necredința lor. Se mira de necredința lor. În două locuri se miră Domnul Iisus Hristos. O dată de necredință și o dată de credință. Se miră de necredința oamenilor din Nazaret, a consătenilor lor sau concitadinilor lui, și se miră apoi de credința sutașului. Acum se miră de necredință. Știți ce face necredința și aș vrea să fim atenți, și mai ales cei mai tineri, pentru că ei sunt bombardați cu semințe din acestea, cu săgeți ale necredinței. Necredința desconsideră dovezile. Necredința desconsideră dovezile. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod, ei se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? De unde le scoate? De unde este învățătura aceasta? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Cu alte cuvinte, toate dovezile erau acolo. Tot! Însă știi ce se întâmplă? Necredința ignoră dovezile. Poți să-i spui oricâte dovezi. Poți să-i aduci la om și să încerci să-i explici oricât, oricâte explicații îi dai. Tot necredința rămâne tot neclintită. De unde are el putere? Păi de unde? Numai de la Dumnezeu poate să aibă putere. Dar nici măcar n-au vrut răspuns. Când te gândești la Domnul Iisus Hristos, dragul meu, învățătura lui s-ar putea să fie interesantă pentru tine, dar nu este îndeajuns. Minunile lui s-ar putea să te captiveze. La cine nu-i place să vadă o minune? Nu ne-ar place să vedem o minune așa întâmplându-se right now, in the middle, aici în mijlocul nostru. Minunile s-ar putea să te captiveze, dar nu este îndeajuns. Domnul Iisus Hristos se întoarce în satul lui. Nazaret a fost atât de nebăgat în seamă încât în Vechiul Testament nici măcar nu este amintit Nazaret. Nici în Vechiul Testament, nici în scrierile apocrife care sunt Știți cele 15 cărți din Biblia bogată, dacă mai știți de la Biblia ortodoxă și Biblia catolică, Biblia bogată. Nici măcar acolo nu este menționat. Oamenii, chiar dacă dovezile erau în fața lor, le-au desconsiderat. Văd și vorbesc cu mulți și vorbesc chiar cu tineri care au tot felul de îndoieli în capul lor. Și spune, I have this question, și încerc să explic. Și după ce explic, zice, ok, I have another one. I have another one. Tot timpul are o altă întrebare. De ce? Este acolo un sâmbure de necredință. Necredința va desconsidera dovezile. Necredința, apoi, frați și surori, discreditează mesagerul. Îl discreditează pe mesager. Versetul 3. Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacob, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon, și nu sunt surorile lui aici între noi? Cu alte cuvinte, noi îl știm pe omul acesta. Cei care, teologii care studiază Biblia, spun că la ora aceea erau cel mult 500 de oameni în Nazaret. Unii spun 200 sau 300 de oameni. Într-un sat. Toți cei care am crescut la sat, toți ne cunoșteam. Pe mine toți mă știau că s-a luat Bocăitul. Poate și pe voi tot așa, nu? Toți te știu. Să o imaginează-ți, dragul meu, o persoană cu care ai crescut tu și te-ai jucat și ați crescut, ați fost la școală, ați mers împreună și într-o bună zi auzi că el este primul ministru al României. Și tu poate nici n-ai făcut college. Știți care este prima reacție? Ăsta mai. El? Păi eu știu, eu eram mai bun la școală decât el. Da? Erai mai bun. Nu se poate. Cum a ajuns el și eu n-am ajuns? Dragul meu, nu-l compara cu ceea ce ești tu. Trebuie văzut omul nu prin ochii tăi, ci prin ochii lui Dumnezeu. Este această tendință noastră, ori de câte ori vedem cineva care a fost poate pretenda nostru, cum a ajuns el așa? Păi eu știu, domnule. El a ajuns? Da, a ajuns. Știi de ce? Poate că a învățat, poate că a studiat, poate că a stat lângă Domnul, Dumnezeu a avut un plan cu el, a ajuns. Ei, hai să mergem la Domnul Iisus Hristos. Oamenii au fost șocați. Și știți ce spune? Nu este el acesta... Nu este acesta fiul Mariei? The son of Mary? În vremea aceea, nu ți se spunea că ești fiul Mariei. Trebuia să spună fiul lui Iosif. Trebuia să fii fiul tatălui. Unii spun că a fost numit fiul Mariei pentru că Iosif era deja mort. Este posibil și știți că am mai vorbit despre lucrul acesta. Însă aici vedem o tentă de batjocură, o ironie. Nu te știm noi cine ești? Păi tu ești fiul Mariei, măi. Știm noi de când te-ai născut, că ceva n-a fost în regulă cu Maria. De altfel, frați și surori, pentru că studiem cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă reamintesc ceea ce cred evreii despre Domnul Iisus Hristos și despre modul în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Lângă Nazaret era staționată o garnizoană a armatei romane. Evreii consideră, și deja în secolul al doilea, în scrierile lor, a apărut că Maria, adică Domnul Iisus Hristos, este fapt rezultatul unei relații dintre Maria și un soldat roman. Și cu asta vine și ne dă nouă creștinilor peste nas. Sigur că da, el a fost un copil din flori. Asta a trebuit să îndure Maria, asta a trebuit să îndure Domnul Iisus Hristos. Ridicularizarea din partea oamenilor. Și mai merge the story, conform istoriei, ceea ce spun evrei, este că Domnul Iisus Hristos a plecat în Egipt, a învățat de acolo niște tricuri de magician și a venit înapoi și a făcut minuni, care va să zică. Vedeți? Cam cu ce se confruntă copiii noștri când merg la școală? Când li se spune o chestie din asta, din punct de vedere omenesc, face sens. Și atunci este bine să studiem cuvântul lui Dumnezeu, este bine să știm care este explicația și cum se face că noi avem, că Domnul Iisus Hristos s-a născut într-un mod supranatural. Însă, satana, întotdeauna avea câte o explicație. Știți de ce? Ca să denigreze, ca să discrediteze pe Domnul Iisus Hristos în primul rând. Și asta fac ei. Și by the way, întotdeauna ridicularizarea este refugiul unei minți mici, unor oameni care nu știu ce să facă cu adevărul. Întotdeauna vor încerca să te ridicularizeze. Și vor face, oh, sigur că da. Da. Și își bat joc de Domnul Iisus Hristos. N-are educație. Este fiul tâmplarului. Este the handyman of the city. N-a mers la nicio școală. N-are nici PhD, n-are nici Master of Divinity, n-are nici Bachelor's Degree. N-are nicio școală. Este doar un constructor. Și cei? Și cei? Ăștia fac mai mulți bani decât toți ăștia cu PhD. V-ați trezit? Ia. Yeah. Numai constructorii râd. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și găseau o pricină de potignire în el. Ei găsea ceva. Ei găsea ceva. Frați și surori, de multe ori noi găsim pricină de potignire în Domnul Iisus Hristos și găsim pricină de potignire în oameni. O, da, e băiat bun, predică bine, dar... O, da, e un băiat bun, e slujitor, își vede de treabă, face treabă la biserică, dar... Este un dar, o pricină de potignire. Și despre Domnul Iisus Hristos același lucru și-a spus. Nu poți să fii tu Fiul lui Dumnezeu, este imposibil, este imposibil. Și atunci Domnul Iisus Hristos le spune, un proroc, versetul 4, nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Începe să predici cuvântul lui Dumnezeu în casa ta și nu te vor asculta. Așa-i? De-aia te duci și la niște prieteni, ai copilului tău și spune, auzi, nu poți tu să vorbești cu copilul meu. Dar de ce? Pentru că în casa ta... Ești disprețuit. În casa ta, oamenii te văd altfel. Asta s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Nu vedeți câteodată suntem așa de aproape de un obiect, dar nu putem să-l vedem. Nu mai vedem. Ne uităm, mai ales noi bărbații, deschidem ușa la frigider și ne uităm în frigider și nu este nimic. Frigiderul e plin și noi spunem, nu este nimic de mâncare. Adică nu este nimic ce ne place nouă, dar de fapt frigiderul e plin. Suntem prea aproape, nu putem să vedem. Și trebuie să sunăm soția, hei, ce să mănânc? Și spune, vezi că pe șelful cu tare din frigider este așa. Nu? Ei, familiaritatea duce la dispreț. Și aș vrea să vă spun, frați și surori, s-ar putea crescând în biserică, născându-ne în familie de creștini, crescând în biserică, auzind predici despre Domnul Iisus Hristos, predici după predici, să ajungem prea familiarizați cu Domnul Iisus Hristos. Prea confortabil cu el. Și știți ce? Nu este bine. Domnul Iisus Hristos nu vrea să fim prea confortabil cu el. He's not our buddy. He's not our soulmate. He is the Son of God. El este Mântuitorul nostru. El este Domnul nostru. Când venim aici, da, îl iubim. Dar at the same time, în același timp, trebuie să simțim această frică, această reverență față de el. Pentru că El este Domnul Iisus Hristos. Și oricât de bine L-ai cunoaște, întotdeauna este ceva mai mult ca să cunoști. Oricât de mult te uiți la El, întotdeauna vei fi captivat de altceva. Știți de ce? Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Petru, știți, a crezut că îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci, după noaptea aceea, când n-a prins nimic, a spus la un moment dat, pleacă de la mine, sunt un om păcătos, am crezut că le știu pe toate. Dar nu merit să stau în prezența ta. Asta este... Și așa trebuie să abordăm și să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Necredința discreditează mesagerul. Și el discreditează pe Domnul Iisus Hristos. Te vor discredita și pe tine, dragul meu. Întotdeauna cel ce duce mesajul este discreditat. Și cu Apostolul Pavel același lucru a vrut să facă potrivnicii lui. Dacă citiți 2 Corinteni, tot 2 Corinteni, toată a doua epistola a lui Pavel către Corinteni este de fapt o epistolă de apărare. Pentru că încercau să-l împroaște cu noroi pe Pavel. Vrea să-l discrediteze pe el pentru că știau, dacă îl discredităm pe el, discredităm mesajul lui. Necredința diminuează planul lui Dumnezeu. n-a putut să facă nicio minune acolo, spune versetul 5, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Oarecum se contrazice. N-a putut să facă niciuna, dar totuși a pus mâna peste câțiva bolnavi și i-a vindecat și se mira de necredința lui. Uite că este un lucru pe care Dumnezeu nu poate să-l facă. Întrebare. Oare n-a putut? Cum este posibil ca Fiul lui Dumnezeu, Cel care este omnipotent, Cel care poate să facă totul, cum este posibil ca El să fie limitat în putere de necredința celor din Nazaret? Răspuns, n-a putut deoarece n-a vrut. Deoarece n-a mai fost nevoie. Oamenii aceștia deja și-au pus în inimă, în gând, că nu vor crede indiferent de ce o să facă Domnul Iisus Hristos. N-a fost o chestiune de putere, dragii mei, ci una de scop. Care este scopul minunilor Domnului Iisus Hristos? Ca să atesteze despre adevăr. Ca să confirme adevărul. Dar oamenii din Nazaret deja au respins adevărul. Și atunci putea să facă minuni peste minuni, că tot n-ar mai fi crezut. Un om al lui Dumnezeu, Tim Keller, spunea, minunile lui Iisus nu au fost trucuri magice menite să arate cât de puternic este El, ci semne ale împărăției, ca să arate modul în care puterea mântuitoare, răscumpărătoare al Domnului Iisus Hristos operează. Domnul Iisus Hristos n-a făcut minuni de dragul minunilor. Nu. Și asta a făcut necredința. Desconsideră dovezile, descreditează mesagerul, diminuează planul lui Dumnezeu. Și vreau să spun, dragul meu, dacă ești cumva într-o situație de acest gen, tu poți să diminuezi planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Prin faptul că respingi pe Dumnezeu. Cei din Nazaret l-au respins și dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, a fost ultima vizită a Domnului Iisus Hristos în Nazaret. Nu s-a mai întors în Nazaret. Gata. Mergem mai departe. Continuă misiunea în dependență de Dumnezeu. Continuă misiunea în dependență de Dumnezeu. Acum Domnul Iisus Hristos pleacă mai departe. Versetul 6. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Ei, acum vine practica. Internship pentru ucenici. Și Domnul Iisus Hristos îi trimite doi câte doi. Îi trimite în misiune. Și ce observăm aici? Observăm asociere. Doi câte doi. Oare de ce trebuie doi câte doi? Pentru că lucrul în echipă micșorează munca și mărește succesul. Doi câte doi pentru că în lucrare este greu. În lucrare ai nevoie de încurajare. Ai nevoie de mângâiere în persecuție. Trebuia să se sprijinească unul pe celălalt. Cineva spunea așa de bine, none of us is as smart as all of us. Niciunul dintre noi nu poate să fie atât de smart cât noi toți împreună. Poți să fii cel mai smart. Niciunul dintre noi nu poate să fie mai smart decât toți împreună. Cuvântul lui Dumnezeu nu crede în Lone Rangers, în cei care lucrează solo, nu? Și vedem că Pavel pleacă cu Barnava în misiune. După ce se despart amândoi și aleg alți colegi de misiune, s-au dus împreună în misiune. Asociere sau cooperare. Și trebuie să existe asta în munca noastră fiecăruia, indiferent dacă predicăm Evanghelia sau facem altceva. Apoi, un alt lucru care îl notăm aici este autoritate. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și le-a dat, dându-le putere asupra duhurilor necurate. I-a trimis, dar nu fără putere. Le-a dat autoritate. Și creștinul are putere, are autoritate din partea lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 1, versetul 8, spune, și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Este această autoritate dată de Domnul Iisus Hristos. Tuturora, nu numai ucenicilor. Avem această autoritate. El nu ne trimite singur numai. El ne dă și autoritate, ne dă și un coleg de lucrare, un tovarăș de lucrare. Și apoi este ceva care este interesant de notat aici. Austeritate. le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani din aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Cheamă Domnul Iisus Hristos la un regim de austeritate și spune, aveți grijă când mergeți. Tu nu poți să te duci îmbrăcat cu costum de $2,000 și să predici la oameni să se pocăiască și să dea banii pentru Evanghelie. Știți, de asta mie nu prea îmi place să mă uit la tot ce se spune la TBN. Și o să fiți surprinși. De asta. Austeritate. Traista era purtată de cerșetori. Și Domnul Iisus Hristos spune, auzi, lasă traista acasă. În câmpul Evangheliei, you don't have to beg. Nu trebuie să cerșești. Domnul va purta de grijă. Și Domnul Iisus Hristos le spune, comportamentul vostru nu trebuie să fie o piedică pentru mesajul cel proclamat. Aveți grijă! Aveți grijă! Citeam o convorbire pe internet despre pe tema aceasta. Să nu luați traista cu voi. Și erau acolo pastori care își exprimau frustrarea. Spune, îl invit pe cutare să predice și dacă nu-i cumpăr bilet la clasa întâia la avion, nu vine. Wow! Auzi, domnule, robul Domnului, first class ticket. Some of the big shots, they have their fees. The highest fee that I heard, $33,000 for a sermon. Îți vine să intri în pământ de rușine că ești creștin. Evanghelia nu trebuie predicată pe bani. Dumnezeu întotdeauna are bani. Dumnezeu se îngrijește. Dacă cineva nu are grijă de tine, de biletul tău, o să aibă altul grijă de tine. N-ai primit aici. Dumnezeu are grijă din altă parte. Dumnezeu este Cel care poartă de grijă la fiecare. Nici bani din aramă la brâu. Nu vă îngrijiți. Dumnezeu vă poartă de grijă. Nu vă luați două haine. În vremea aceea numai oamenii bogați aveau două haine. O singură haină vă ajunge. Fine. You know? N-aveți pretenții. În casa în care ați intrat, acolo să rămâneți. Wow, this is a tough one, știți? Ai intrat într-o casă, te-au primit oamenii cu bunăvoință, dar în casa aia nu e chiar așa de curat ca la tine. N-ai condițiile de la tine. Și ceea ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos, dacă ai intrat în casa aia, acolo să rămâi. Nu jigni pe cei din casă. Când te invită cineva, vecinul de acolo, care vezi că are 4 bedroom-uri și curățenie și totul e fain. Unde ai intrat acolo? Dacă ai intrat într-una bună, rămâi acolo. Nu problem. Nu? Cineva spunea, poți să-ți transformi concediul în misiune, dar nu misiunea într-o vacanță. În lucrarea lui Dumnezeu nu este ușor. Dar ce bine că Domnul ne dă un partener de lucrare, Domnul ne dă autoritate, însă Domnul cere austeritate, Domnul cere să fim modești în lucrarea noastră, în modul nostru de a fi. No bodyguards, you don't need that. Și number four, și cu asta închei la timp, proclamă întreaga Evanghelie și lasă rezultatele pe seama lui Dumnezeu. Proclamă întreaga Evanghelie și lasă rezultatele pe seama lui Dumnezeu. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit ce? Pocăința. Pocăința. Cineva spunea, în societatea în care suntem, în creștinismul din secolul 21, pocăința a ajuns kind of like a dirty word. You don't mention it. Pocăință? Asta e old fashioned. Asta e ceva din secolul trecut. Asta numai noi români am pocăință. Auzi, ce e pocăință? Noi trebuie să vorbim despre prosperitate. Noi trebuie să vorbim despre feel good. You gotta feel good. When you go home, you have to feel good. Nu. Știți ce a propovăduit? Pocăință. A vorbit și despre judecată. Apoi ungeau cu un de lemn, scoteau duhuri. Evanghelia întreagă. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că zice să vă scuturați picioarele, praful de pe picioare, dacă nu vă primește cineva. Era obiceiul evreilor că atunci când mergeau, treceau printr-un oraș păgân, când au ieșit afară, să scuture praful, ca să nu ducă nimic din orașul acela păgân cu ei. Și Domnul Iisus Hristos îl aplică aici. Scuturați-vă praful de pe papuci. În semn că nu vreți să aveți de-a face cu nimic ce s-a întâmplat acolo. Ei v-au respins, este treaba lor și Dumnezeu este Cel care le va cere socoteală că n-au ascultat cuvântul vostru, că nu v-au primit. So, ca și om al lui Dumnezeu, suntem chemați fiecare din noi să predicăm Evanghelia. Unii o predicăm de la amvon, alții o predicăm acasă, alții o predicăm în curtea bisericii, alții o predicăm în timp ce facem alte lucrări. Dar trebuie să predicăm întreaga Evanghelie, frați și surori. Pocăință, judecată. Evanghelia întreagă înseamnă și a proclama faptul că Domnul Iisus Hristos încă și astăzi vindecă, nu? Și sora Cheții ne-a spus despre modul în care a fost vindecată. Încă și astăzi ridică, încă și astăzi eliberează. Asta este Evanghelia întreagă. Dar începe cu pocăință. Începe cu pocăința fiecăruia dintre noi. Haideți să nu fim așa de, să nu avem tendința să îi distrăm pe oameni, to entertain them. Haideți să nu fim oameni care numai aleg ce să predice, nu? Apostolul Pavel le spunea celor din Efes și cu asta vreau să închei. Zice, nu m-am ferit să vă predic tot planul lui Dumnezeu. Nu m-am ferit să vă predic tot planul lui Dumnezeu. Va veni o zi în care fratele Crinișor poate va trebui să plece de la Agape. Să se pensioneze, nu să plece. Dar nu vă speriați. Sau cine știe? You don't know. Dar știți ce vreau să fie în ziua aia? Să pot să stau aici și să spun. Nu m-am ferit să vă predic tot planul lui Dumnezeu. Și când o să plec de aici, o să spuneți, hei, n-a fost El cel mai bun predicator. Dar a predicat Biblia. A luat Marcu, verset cu verset, și am trecut prin el. N-a ales numai texte care sunt frumoase, care fac predici frumoase. Tot. Și-aș vrea ca Domnul să mă ajute să fac lucrul acesta. Și-aș vrea ca Domnul să ne ajute pe fiecare din noi să fim adevărați ucenici în școala slujitorului. Să nu lăsăm să se cuibărească în inima noastră necredința. Să nu lăsăm să se cuibărească în inima noastră alte lucruri. Să nu alergăm după lucruri din astea pământești, ci să punem întotdeauna pe Domnul în prim plan. Pentru că, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.